komið sæl og velkomin með okkur í þungavigtina þennan mánudag. Mánudagurinn 15. maí og eflaust einhverju sem vöknu í morgun rétt fyrir austan fjall. Heldur reyndar að vera komin 15. janúar. Heimir Karlsson sem er nú mikill kóngur og stýri bítunni hér á bylgjunni. Hann býr hérna 40 mínútum frá bæjarmörkunum og þarf að bara allt á kafi í snjó í morgun. Það 15. maí í dag. Höfum það alveg hugfast. Mækari, hvernig ert þú?
Já, ég reynda sammála með þetta. Þetta vel þreytt. Já. Með guttann á leikskólinn í morgun og það bara brjála rok og rigning beint í andlitið á mér. Svo tveggjast eða hitti eða fjara. Og þetta ekki hægt, sko. Fyrir utan það ég bara góður, sko.
Litla flugvili með okkur bakkakott, sá frábæri gólvöllur, var opna fyrir helgina með pompi og prakt. Kom myndið á hann í morgun, hann var snjóþakin.
Allt í steik bara. Já, ég meina, þakskeggja heima á mér hrundi út af snjóþunga fyrir tveim vikum.
Já,
þá var fyrsti maí eða eitthvað þannig, þannig
að ég get alveg lofað einhverju því að ég fer nú í gólfið einhvern tímann bara ég væri nú byrjaður í því og væri ekki fyrir þetta helvítis bak að þá þá skal ég gefa svona milljar eða þú sér mig á gólfið á Íslandi
Það kannski ástæðan fyrir að mækarinn fer ekki í gólfið því að hann inn á Íslandi. Það eru margir hér með okkur tryggi.is verið með okkur frá upphafi tryggingavaktin. Þetta bara það sama góða. Ef þú ert ósáttur eða ósátt við eitthvað sem þú ert að borga varandi tryggingar, finnst þú sér þetta borga þetta og hátt þá hækkar allt ár frá ári. Það bara skylda að þú þarft að skoða tryggingarnar á hverju einast ári, bara eins og fara með bílinn í skoðun. Það segir sig algjörlega sjálft. Pizzan komin til okkar. Pizzan.is eftir leik Hauka og Afturheldingar. Ég ætla ekki að ljúga því. Ég kom við í strandgötunni í Hafnarfirði og ég sótti pítsuna. Það bara þannig og það var ekkert eðlilega gott. Sá ekki eftir einu munnbita.
Nei, með ástandi ára og lögðu daginn og það hefur átt að fara mögulir og káfi í leiðinni síðan þú varst búið með pítsuna.
Ótrúlegt en satt, þá var ég ekki ónýtur í gær. Ég bara, það er rannsóknarefni. Ég var bara ferskur.
Það kannski miðað við, þú kannski verið að miðað því þetta setnu kvöldi við mannin sem varst að stekja og eða varst að miðað við hann þá skil ég vel og hafði ekki verið þunnur í gær því ég varst hann sé vaknaður
Það var alvöru stekkjun og alvöru gýri í stekkjahófnum það þurfti sumir að fara heim klukka 9, sumir hálf 10
Það bara nákvæmlega sama stemminga mér, stekkjun og sumir þurfti að bregða frá fyrir en ætla
Já, það góða við það, ég held ég að vera komin heim með þetta slapp svo sem alveg til Herru fleiri með okkur og sjálfsög KFC líka með okkur eins og mækara nefndi en það verið nóg að gera þar í gær fór henda bara þangað á laugardaginn
Já, ég fór þangað á laugardaginn líka
Já, það alltaf helvíti gott Svo að sjálfsög fleiri eitt set Nings veitingahús það Nings í dag og það sko bara heilsuréttur förum í hérna hrískunin núlunar eða eitthvað svoleiðis En við ætlum að byrja þetta drengir Og við ætlum að byrja sjálfsögðu að gera upp þessa sjöundu umferð í bestu deildinni. Og ég ætla að byrja að tilkynna það Mike, það sem að Stjáni ekki í þættinum, hann í svona brósferð til Tene með frunni. Þá vann höfðingin því í tippleiknum, það var alltaf í aftur hjá okkur aftur.
Já, ég nefndi ekki að hlusta þetta væljónum þetta. Það eins og að sé bara einhverjir milljarðar undir þarna sko, þannig svo stressaður sko, þannig að ég ákvað bara leiðanum í afnenda, ég man ekki til að sé markatæli
í
þessu.
Já, ég meina ég var farin að sofa í gærkvöldi þegar hann kemur, hvernig fór tippleikurinn?
Já, og vissi að hann búin að reikna alla helgina sko, og vissi að nákvæmlega sko, þannig að ég meina, þegar ég segja bara eins og korrupallt að þjálfarinn að þeir eru tapað með 50 stigum í playoffsi, það skipta ekki múlum hvort tapað með 1 eða 50, það bara næsti leikur.
Herðu, ég ætla að setja á alvegur pressu að því að höfðingin hefur alltaf séum að gera upp, Ingimar, nú ætla þú að fá að velja leikmann umferðarinnar og þú fær markið og svona. Ertu ekki klárið það?
Jú, ætla ekki.
Jú. Herðu, við skulum byrja bara í gærkvöldi, byrjum bara í Fossvoginum. Þar fór fram leikur Víkings og FH. FH hefur verið rock solid á heimavelli en vandræði liðsins og útivelli halda bara áfram. Og mér leið bara eftir að hafa horft á fyrirháleikinn að FH átti í raunin aldrei séns. Spyrnir Snær skorar á 70 mínútu, finnst reyndir að Sindri að taka þennan bolta. Og Nikolaj Hansen skoraði svo 22. mínútu og svo fór þetta bara strákar, þetta fór bara í pínu vitleysu að mörgum köflum þessi leikur. Kjartan Henry, hérna, Olbogi var að kíkja að þetta var svona meira handabak en Nico Hansen alblóður þessi ógeðslega tækling hjá Finnu Orra og hérna Gísla, gottskálg. Og bara meira, ég meina Kjartan Henry var næstu búin að fara í andlitið með takkana á einhverjum og
Já, bara heppin þar
Hvað var þetta svona mikill pyrringur í aðfáðingum eða var þetta bara upplagt hjá heimi, erum við látið ekki... núna að finna fyrir ykkur?
Já, ætlum við greinlega að finna fyrir sér og spila og eitthvað svona veikleika hjá víkingunum og væntalega verið því, ég var snúma eins og Arda Gunnars var að segja þeir eða
eitthvað
verið að ræða Já, eitthvað verið að ræða í ég held að þetta sé nú í fyrri hálfleik þetta olnbogaskot hjá honum hérna Kjartan Henry þannig að ég held að hafi bara verið uppleik fyrir leik að taka mjög fast á víkingunum og gefa ekki neitt eftir og það fer náttúrulega svolítið út úr gluggan eftir 5 mínútur eins og það segir því að hann sko þeir skora og mark sem markmaður náttúrulega skuldast
já, 100%
og þannig að svo bara ferir þetta í eitthvað einhverjum svona vitleysu og það er náttúrulega þannig að við fórum yfir það einu daginn að ég meina Víkingur Neff og hefur ekki reyði feitum hesti frá sem leikjum út í Víking þannig á Víkingsöllinum og oftast eru pakkað saman og Víkingarnir eru bara með betra lið jú, og F og angarnir geta tekið eitthvað út og setna á lögnum við spiluð ágætlega og svona en það bara telur ekki neitt skoruð ekki og Víkingarnir unnu bara örugan sigur og ekki veitir af með hvernig liði sem eru á eltað á er að spila þessa dagana þannig að þetta er að verða ansi forvitnilegt en ég held að F og angarnir eru klárum þá bara jú, Heimir, eða þú veist ég allan Heimir, brjóla, nei Heimir vildi ekki kaupa þetta sagði það að væli víkingunum
hann sagði reyndir að víkingu væri gróasta lið deildarinnar þannig að hann vísaði þessu til föðurhúsan
já ég stórgaman að þessu þannig að þessum vitulum eftir leik í gær bara skotin flug á milli og þetta áttur þetta gaman sko
Heimir var alltaf að fara að svara fyrir sig en Gulli Jóns má eiga það að hann spyr alveg um spurninga
já, hann er frábær í þessu
og Gulli Jóns les leikin þannig hann tekur viðtalið við Arnar fyrst Arnar er heitur og þá hendir hann beint á Heimi heita nýbúinn að tapa það sem Arnar var að segja og það segir við
þetta
sjá.
Er alveg planað
ég er látið reka Gulla hérna í dag Þórallir væri með rauðaspjald á hann núna ég væri á fundi Gulli núna ef hann ekki kom með spurningu en í staðinn fara að launa eitthvað
Gulli er vel lesin, hann fattaði þetta alveg leið og ég veit alveg hvernig Gulli er þegar ég er að lýsa þá situr hann við hliðinum og hann er að punkta bara hann horfir á leikinn upp á spurningarna sem hann síðan ber upp
hann er frábær í svo hlutverki en fyrir leiki, menna, ég fór á mínus 2 Asian á Viking þú veist, þrýri stuðileg eitthvað bara, ok, ég fekk refund en ég meina, ég bjóst alltaf eins og 4-5-0
ég meina já, mér fyrir áleikin átti að geta verið þannig og það ekkit annað fyrir FA að gera seinna áleik heldur en að koma en skrimmar út 2-0 undir og slakir í fyrir áleik og yfirspilaðir Vikingarnir kannski tekja þessa bensingjöfunni og verið væri kærir og voru heppnir að komast ekki inn í leikin en þannig að þú hefðu beisli kannski að tapa þessu betti en þú veist FA-ingarnir verða ekki sama vesnafinu í fyrra ég er eiginlega nokkuð viss um það mér finnst þeir vera aðeins betri staðeldurinn í fyrra
en ekki mikið betri stað
nei, en alltaf nógu góðum til að vera ekki að berjast fall fram í síðustu umferð
Mér þykir
en bara Víkingarnir verða náttúrulega bara hætti í toppbaráttunni og FH, ég held að FH er ekki fallbaráttu sko
Mér þykir bara Danny Hattaka og Sindri ekki hafa verið góður til að mynda sem átt að laga ýmislegt, þú veist Gunnar Nílsson var í hafinn í fyrra þeir mandaðu þetta miðverðin svo bara fræktur orðið og búið marg tyggja á Mér veist þeir ekki hafa komið vel inn í FH lið
Nei og ég
Nei,
bara
Nei og þessi sigrar hjá FH, þú ert að tala um það okay, er búin að vinna þessa heimaleiki er búin að vinna stjörnuna á náttúrulega, þú veist, þeirra völlur var kannski sem vestur það var bara í apríl, það var fyrsti grasleikurinn
stór mistök hjá Gústa hafa sett
já, við erum búin að tala um það svo sem en FH vinnur þar mjög ósannfarandi sigur
já, samanlega
en vinna
svo
vinna í Káru og Keflavík sem eru tvö lélegustu liðin í deildinni dag og Keflavík er náttúrulega klárlega bara slakasta liði í deildinni og sigur ekki á mikið verkur höndum fyrir betri þar eftir ég bara sé ekki hvernig, hvað þeir ætla að gera núna nú þurfa þær eitthvað að gera sem að kemur okkur öllum mjög óvart Káringarnir náttúrulega bara svo þeir eru búin að vera og það er leikinn sem FA er búin að vinna jú, mér þessi sannfærað á móti Káar þeir missa Keflavík og leikinn að þetta er í 2-1 í restina vinna bara 2-1 að meðla þannig að þetta er ekkit eitthvað þetta er eiginlega bara þrjú slökustu lið deildarinnar so far, kannski fyrir þann fylki við tökum bara alla sjö leikina sem FA er búin að vinna á heimavelli það er ekki meira en það en þeir vinna leikina og þá fá þeir þrjú stig og þeir eru til eru upp á pokanum og þá er það mikilvægt
já og ef þeir vinna alltaf þessa heimaleiki þá eru þeir aldrei hættir
þeir eru ekki að fara að gera það nei, þeir eru eftir að fá Val og Víking og Breiðablik og þessi lið á heimavelli
ég veit það en þeir eru með eitt stig af 12 mögulegum á útivelli og þú ert ekki að fara að vera í efri hluta þá Ingimar ef að það er uppskeran
nei enda myndi ég spá þeim í neðri hlutan eins og hefðu myndi spá þeim í dag já klálega
þeir eru eftir Blikana þeir eru eftir Val
já maður sér það bara
þeir eru eftir Káa eða ekki
nei töpu 4-2
já töpu fyrir Káa já
þú sér það bara þeir fara útivelli á móti dísin liði og bara fá þessum fjögur mörg sko.
Já, algjörlega hvert setjum við á sem mann leiksins í víkinni gerð?
Nico Hansen fannst mér ég ætlaði að mynda að koma
að sinna og bakfallspyrnan hann á hjá honum að Úlú þurfti að vera inni þessi maður
sko, eftir hann fekk bandi þá finnst mér hann eins og hann hafi stíið upp eitt lefur
og
mér finnst hann bara í þessari deild bara top 3 besti körin í deildinni
sammála því, þetta er góðu punktur því að menn gleyma því og Arna náttúrulega sem reynt að tróða inn í hausinn og okkur og fleirum að fyrir þetta tímabil að það var náttúrulega rosaleg meiðsli af víkingunum í fyrra mm-hmm. En það gáti víkingarnir þannig sé ekki neitt í fyrra þóttir hafi nóg þriða setti bara þeir eru með gott lið sko. Og þar að meðal var hann ekki að spila mikið
Nei, hann var bara annar löppin líka
þegar að spila og þeim maður bara í bikar og sleiknum þegar hann kom aðeins inn að þá gerði hann sig gildandi og núna bara færa hann bandið Arnar greinilega vissi hvað hann var að gera þar mm-hmm. og ég sammálingi með að hann búin að vera frábær Já, í sumar
virkilega. Og í öllum aspektum, þú veist þannig að verjast vel hann að halda boltanum, hann færa hann lappir og heldur boltanum
svakalega góður að fá hann í lappirnar maður
Já, og svo er það bara, eins og markið í gær ég meina bara kemur þetta, þessi decent cross og hann bara jetu
Já, hann. Og er bara jetandi menn inn í teikunum hægri vinstri og það er búin að vera frábær, ég er sammál ég veit, það ekki En það eru nokkri leikmenn búin að spila mjög vel hann er klárlega þarna mjög óvalega
Herru, höldum áfram
og besti maðurinn í gær, ég sammála því
gerum þetta svona eftir tímaröð förum í Árbæinn þar sem að framara komist yfir 1-0 Albert Hafsteinsson Ólafur Karl Finnsen skorar í sínum öðru leik í röð jafna metin fyrir hálfleik Óskar Borgþórsson Orri Sveinn síðan með mörkin í seinni hálfleik gríðarlega stór sigur hjá fylkismönnum og bara svona til þess að svara bara afhróðu þetta í hérna leikmið gegn Val tapa síðan að þeim fannst ósangjart gegn Breiðabliki, gott svar hjá fylki
hana. Já, mjög gott mm-hmm. og það bara þannig að
og var þetta sangjart sigur?
Já, já, þetta bara sangjant við vinna 3-1 og það var það bara sangjant og hérna menn kom í viðtöl og segja veist, gáu mark 2 og 3 mér fannst það ekki mér fannst Jú, mögulega í marki 2 hjá Fylki þegar hann kemst í gegn Þar setji spurningamerki við markmanni og fram Mjög stór spurningamerki Vertu bara annað hvort á línunni Eða bara ættu út í þetta Hafa með nógan tíma Hann fór einhvern tíma svona mitt á milli Og hann setja hann bara fram hjá honum En spilið hjá Fylki í þegar marki var virkilega gott Hitti bara einhver sending inn í box Og þeir eru bara grimmari Þannig að ég get ekki sagt að Framari geti sagt að þetta er einhver skýta mörs Eða fengi ásett Það eru bara venulega mörk í fótbolta Og Marki Ólafur Karli Finnsen var geggjað Þannig að þeir vinna 3-1 eru bara betra liðið heilt yfir 90 mínútur og það framarðin að byrja betur og þetta bara sýnir okkur það að bæði úrslitin í þessum leik og úrslitin í Garðabænum að það er ástæða fyrir að þessum liðum eru möllu spáð þarna neðarlega og eru neðarlega
geta öllu neðarlega
og það er engin stöðuleiki og það er bara því að vanta gæði það vanta bara svolítið að gæðum og þá nærðu það ekki stöðuleikun og það sýndi sér bara bæði IBVF og fram í þessar umferð sem hafa verið flott í síðustu leikin
eins og ég segi, þú veist, framar voru að fá mikið að gulum spjöldum og kom pyrringur í það svona síðustu 25 minna sérstaklega eftir að lentu 3-1 undir það var svona lítið sem gekk upp hjá Jóni Þóri og félögum í gær
Já, ég veit ekki alveg hvar já að festa fingur á þetta framlið þú veist, þeir geta unni öllu í deildinni á góðum degi en þeir geta líka tapa á móti öllu
það verður þannig sko
já, þannig já. Er það bara mér veist deildin vera að spila staðins öðru sem ég gerir ráð fyrir Fylkir eru örlítið betri ég meina þeir voru óöfnir á móti blikum
klárlega
og ég meina hvað töpur ekki 1-0 á móti háka sem þeir var óverskulda líka inn í kór
jú, bara í restina
já.
Það geta tekið aftöfli báðum þessu leikum
þannig að ég þetta er að spila skemmtilega sko.
já, Rúnar þú veist máli er að
kom svolítið óvart hann er búin að bekkja Benedikt Darius á hérna í síðustu tveim leikjum
já
kannski er hann betur af bekknum í einhverju svona impact
en ég meina þú veist ég vil meina það þessi pressa á stjórninu og það er pressa á stjórninu þetta rákuður þjálfaran ég vil meina þessi pressa á hérna IBVF að gera eitthvað að vera ekki í fallbortu fram í síðasta leik og ég er sami fram en ég held engin pressa Rúnari ég veit ekki alveg ég les ekki alveg í það hvort það sé pressa í Keflavík ég er ekki viss en, og svo verðist ekki vera neinpress í Vesturbænum það er reyndar annað mál en ég held að sé engin pressa Rúnari þannig að hann er róleri heldur en hinni þjálfarar og það er oft þægilegt og hann bara vinnur leiki og þá er hann snöggur að skjóta á okkur, hann skýtur þetta ekki á mig en þig og Stjána og Gimmar og þess að gæja alla spekingana sko hann er snöggur að skjóta leið og hann vinnur og ég er svo gaman að því að ég hitti Rúnar í daginn og spjalla að einu svona klukkutíma og hann var bara kokhraustur en ég er bara svo gaman að því hvað hann elskar sigrana þegar þeir koma
já Því þeir eru verða þetta ekki margir sko.
Já, maður veit það ekki. Ég meina þeir eru búin að vinna hann á tvo leiki.
Já, já.
Það er bara af sjö. Ég meina það er bara allt í lagi. Og eins og hann segir, bara í hörku leiki á móti Breiðablik, KK og fleiri lið.
Hver er maður leiksins í Árbænum, Ingimar? Hvað heldur þú að gefa?
Það sem ég sá úr leik, Orri Sveinn var heldur flottur.
Já, Orri Sveinn Stefánsson förum til Keflavíkur. Þeir eru enn á þessu fallega gervigrasi þarna fyrir aftan Nettóhöllina. En hérna
Það er ótrúlegt.
Já, en hérna Mike Þetta lítur bara ekki vel út suðu með sjó.
Nei, þetta lítur mjög vel út. Siggi er ekki komið svaka fínan pistil að það fyrir leik. Reina að peppa menn saman eitthvað. Það er hann er að reyna. Hann er að reyna að taka sálfræðina. Náttúrulega menntaði sálfræðingur líka að mér minnir að Siggi er ekki íþrótta sálfræðingur og hann er að reyna allt sem hann getur. En ég held að Siggi er ekki sé svolítið bara að berja hausnum í vegg. Hann er bara með
Er hann með fyrstu delda lið?
Já, já,
já og ekki var það betra en Nacho Heras fór út að
Nei, þetta fimmitri gær. Nei, og er búin að vera meittir menn hjá þeim líka og hann spilaði ekki kamelin og var ekki gær.
Nacho Heras, hann talaði, hann fór í burtu með sjúkrabíl. Sko.
Já, Nacho meiðist, hann er búin að vera frans, ég veit ekki, var hann með í gær.
Já, hann
með í gær, hann er búin að vera meittur. Það er eitthvað annar útlíkur held ég sem að vantaði gær, ég er ekki alveg klára hvernig þetta var en þrjá og fjóra menn hérna hjá þeim og, og ég spáði þeim sigri í þessu leik og ég held að kemur hrikalega grimmir í hérna leik og myndi bara vinna HK því að þetta var algjör sextega leikur verið þá en þarna sást bara í gær en staðan er í dag er HK bara miklu betar liðeldur en Keflavík þessin er þeim með 13 stig, Keflavík með 4 Keflavík mun aldrei komast nála HK í sumar og þetta lítur alls ekki vel út því að ég Mér finnst eins og auðvitað að KR eigi gíra inni og ég held að þessi liðið eins og stjarnar eigi gíra inn líka og ég held að liðið eins og fram og IPF mun alltaf vinna sína leiki en ég er ekkert sem að kefla að gera það á næstunni ég, er þeir ekki val næst
Eru þeir ekki bara líklegast í bótsvæti?
Já, eins og stæðan
við í dag
Þeir eru val úti næst
Og svo er það bara þannig, ég spilaði þetta daginn móti Njarvík í byggatum á þessu gerðugansætli Jú, það er margt ósexy hérna á Íslandi og eins og veður úti núna en það er fátt hérna ósexy og sér gerir eitthvað og bara aðstæðan hérna í kringum þetta alltaf roka hérna og ég meni ég spilaði hérna bara eilí lokinni samt að ógæslegt roka á vellinum sko, og hvernig held að verða þá helgina
Akkurat.
Og þetta var, og mætingin á þetta var bara eins og hjá
eðlilega út af því að þú lappar í, þú veist, leikmenn við klæddum okkur reikjanum söllinni Alveg það var reynt að gera og við vorum hefnir að kepla eitthvað að búa að spila deginum áður eða eitthvað í deildinni Þannig að við fengum klefan þeirra Þannig að Njarvík klæddi sig í veist, mótudur, Njarvík klæddi sig í sínu félagsheimili Þannig að við fengum klefa þeirra, þannig að búa að gera þetta svolítið, þú veist, tvo klefa og smá svona sjúkrabekk og eitthvað út að ég kepla eitthvað að spila Við fengum allt í lagi, aðstöðu, samt ég veit hvernig klefanir í kepla ykkur, eru bara svo klósett heima og rikka, sko. Þetta er einhverju tveir fermetrar og þú lappar í gegnum Reykjanes höllina þú ert að fara inn út á völlin
Já,
og svona þetta er bara veist það, líka leiðilegur en þanga til að vera gerð alvöru aðstæða eins og er stemt að gera sem verður mjög flott að þá er Reykjald að spila þarna völlurinn alveg fínt gerður og þeir verða að spila þarna en ég set spurningamerki við að grasvöllurinn kepla þessi ekki klór
ég set bara spurningamerki við geðhelsu mína bara að vera að horfa á þetta í gær í sjónvarpinu þetta var alvöru niður
það hefði ég aldrei gert sko.
Nei, það gerði ég og ég svona eftir leikin var ég bara hvað var ég að gera
já.
En tökum það ekki HK
Ég að tala það, við erum að hrósa þeim
þeir, Já, og þeir virðast ekkert að hættir
Þeir eru búin að gefa öllum liðum leik
Ég sé ekki hérna teikn á loftum það, allavega fyrir landsleikjahlé Já, þú veist, maður er alltaf landsleikjahlé en núna er það nú ekkert alveg að blanta og að vara á sínum tíma
Þeir eru nýja stegum frá fallsæti, þeir eru bara komnir vel
Já, þetta eru bara, þú veist, þetta landsleikjahlé eru held ég bara einhver rúm vika núna það voru alltaf tvær þeirra vikur, sko Þannig að, en allavega fram að því þá sé ég ekki, ég sé ekki að háka og sé að fara í leik og láta pakka sér saman að ég mun setja peningin á það að HK endi top 6
Sveimi þá
yeah. Já, ég bara, stíðin var ekki tekin að þeim og muniði bara í fyrra, leiknir Skyin og FH sem voru að berast hennar falli þau voru öll ekkert ykkur 20 stíð eftir 22 leiki þeir eru konum með 13 og þeir sjöleiki búnir Jú, þið hafið sé lið, þið myndi þrótti 2003, bara Selfoss í fyrra í fyrsteldinni og fullt af fleiri dæmum sem fyrrum fyrir nýmjög góð ég held bara HK muni gera betur heldur en það
Já, ég samanlega því og ég, þú veist, Ómar Ingi er að gera bara frábært starfarnar Ég hef oft
spilað Eitthvað er að gera rétt
Já, ég var oft spila á móti og maður sá bara þessi gaurið með alveg presens og þú veist, óþólandi leikmaður að spila á móti.
Ég held að þessi dyrka þarna í kórnum.
Já, já, hann er að venda líka ykkur guðatölu bara.
Búin að vera þetta, ég meina, hann er búin að vera þarna frá því að ég var að spila með HK 98 og hann bara lítil strákur þarna, sko, og hann hefur verið alltaf farið heim til sín síðan, sko.
Talandi líka
um 25 ára síðan, sko.
Talandi vandræði Keflavík, ég var helvíti svektur í horf á stúkun í gær og þeir tóku Jordan Smiley fyrir. Því ég ætlaði að koma með smá segment þann
Já, ég ætlaði að tala hann. Hann spilaði í gær en er eiginlega fjarverandi samt.
Já, já, hann, ekki gera neitt. Hann getur ekki neitt, sko. Og bara lítur í lú, hann þarf að fara í klippingu, byrja á því. Það er margt sem
Hvað er að gerast með Örvar Eggertsson? Ég meina 2019 spilar hann 12 leiki með Víkingi í efstu deild, 1 mark 2020 spilar hann með Fjölni, 15 leiki, ekkert mark Hann spilar með HK 2021 í efstu deild, 20 leikir, ekkert mark Hvað er, hvað er að gerast?
Það er náttúrulega bara sjálfstörist og hópaldi er magnaður hlutur
5 mörk í 7 leikim
Já, já, en nú ég ætla, ég meina okkar að koma inn á það Hendum þessu leik Það er ekki stærsti leik og sumarsins Við getum nú gett áðumöglu tími það En, ég með vonbrigði með mína menn í stúkunni gær Lárus Orri, sennilega okkar einn af þrem bestu varnamönnum sögunar og þeir eru að tala um þetta marki Örvar Eggertssyni Markmaðurinn á að verja þetta, jú, ég sammála því En minnist enginn að varna ekki hann að kefla ekki Þeir eru fimm í vegg, svo er bil og svo stendur einn og hann setur hann í bilið Ömulugur varnavegur
En á hann, markmaðurinn ekki að stilja sig upp?
Jú, jú, ég veit, þú veist, ég er ekkit á aðeins með kefla ekki, hann lítur að vera og hann á að verja þetta En varnavegur, þetta á aldrei að vera opið svæði fyrir skotmanni Þetta var einu staður svo hvert skoti
Ég velti ég bara fyrir mér áður en aukvæmstminnum tekin Vantilega hlýtur varnavegurinn ösk, nei, markmaðurinn öskur eitthvað á vegginn
Já, hann er bara eitthvað sofandi og málið er það Örvar Eggertsson var ekki að fara að taka þennan bolta yfir vegginn og smella honum upp í vinkilinn Hann er með sjálfstörust en ekki það mikið sjálfstörust En hann gat tekið hann þarna út af því að þetta var Riki Geði sett hann á marki líka Svo bara spurning hvort að markvarinu eða varð
100%
Þegar hann sagði þetta var ömulega varnarveikur hjá Keflavík Og það sýnir bara hvað, þeir eru bara ekki rétt stiltir Keflavíkingarnir Og það er í vesinni sko
Bara slakast til í deildarinn að 8 moment Ég var svolítið hrifin að allar hrafni andra sinni að lítið tala hann
Já.
Ég er búin að vera mjög ánægð með hann í allt sumar Ég ætla bara að hendi svo hann
Það er nefnilega það að við förum vestur í bæ
Og kannski eitt að lokum Miðvarapari á HK bara það er eins og þeir að spila
og
saman
Andri, geggjaðir
Bara í 2-3 ár saman
Við erum búin að tala þetta Þeir eru með þrjá sem að þeir eru bara búin að vera að spila í vörninni og markmaðurinn heil lengi saman
Bara kunna þetta
Já og þá hugsaðir hvernig efstil hvað þurfa að gera Þeir setjast niður taka bolla á skrifstofunni hugsa ok, við erum með þessa þrjá við spilum þeim, markmönnum þeir eru kunnið þetta, þeir eru búin að spila saman í 5 ár eða whatever við þurfum að setja alvöru peningi hafsend með þeim getur stjórna vörninu og koma sem bara ekki getur komið inn strax og verið bara alvöru og það er bara okkur þess að þetta gera þetta
Herðu, förum með vestur í bæ KR0, Breiðablik 1 Gísli Eyjálsson skoraði sigur markið á 82. mínútu ekki fleiri mörk skoruð Blikar núna með 3 sigra í röð Keflavík með 5 töp í röð markatöluna 0
Keflavík, KR
Nei, KR segja, KR afsakið Hvað hérna Mike, vilt þú ekki bara byrja?
Ég er að byrja því að hrósa blikum fyrir þetta sigurmark Það var hrikalega flott
Það var mjög gott spil
Ég er bara hrósa blikum fyrir hennar leik Já. Ég er hrósa blikum fyrir það að koma og spila Ég er náttúrulega kom með algjört ógeða veður aðstæðum Ef ég veist, var að spila sjálfur á laugardaginn í miklu verra aðstæðum heldur á þetta Ég man ekki eftir ég að vælti einar sekundu Og fer bara að spilar Og í gamla daga þegar að ég fór á völlin sem ungu drengur hjá KR Og það voru 3-2 leikir í KR og Raunarskagan 3-2 og tapaði fram 3-2 þessum stóru veldum og alvöru leikir og alvöru stemning Það var bara völlinu svona sko Og það komi 5 mörk í leikina sko Núna er ákveðið að fara í 10 manna vörn á heimavelli á móti Breiðablik og það völlinum ég kennt þetta er ekki gervigræs, ég veit að þetta er ekki alveg slétt
Þetta er alveg vont fyrir Blika líka og KR sko
Já og þetta var alltaf svona í gamla þetta þú veist, ég er ekki að segja það við viljum að hafa þetta betra, þetta verður betra en Blikarnir koma að spila í hófalt KR-arnir pökkuðu bara í vörn hvort það var út af vellinum eða bara sjálfstörstið ekki neitt, sennilega en og fyrsti heimaleikur og allt svona sem er náttúrulega með lífsins ólíkindum þetta er sjöundum fyrir þetta fyrsti leikur með KR-arnir var einn annar heimaleikur búin heim eða þó allan hugga sig við það ef þeir ætla að gera eitthvað heimaleik þá eiga þær kannski eitthvað inni en þeir eru bara eins og sína þetta í stúkunni gerir ég vitna aftur í það nágetist þátt að það eru þarna moment sem eru bara að spila með 10 menn 5 inn í teg og 5 beintur utan teginn og hvað er blíkarnar að gera á neðan að reyna Þess vegna hefði bara verið ósigur fyrir fótboltan Blikarnir hefði ekki unnið en leik, það er eitthvað að segja ég er ekki Bliki sko, ég er Káringur og langt frá að vera Bliki sko en þeir reyndi að koma að spila Káringar ákvæða bara að pakka í vörni í þessu leik og því að þeir vildu fá stigið þess heldur er meiri skellur að fara með 0 stig út úr þessu leik ég er frekar að sjá Káar reyna að gera eitthvað og tapa kannski bara 2-0 en reyna að gera eitthvað og fá smá spil í þetta því að þetta er ekki af mínu mati boðlegt að vera á heimavelli hvað sem er búið að gera síðustu leikjum og Blikarnir ekki verið það góðir og gjössalega pakka bara í vörn og leiða Blikarnir með örum boltum fekk Káar færi í þessu leik
man ekki eftir ég horfði á hann leik hérna
og ætla að vera eitthvað að reyna að vinna hennar leik
jafnvel skora svona eins og eitt mark kannski
já, ætla,
þess að brjóta þá
þú, það er ekki hægt ef þú fer ekki yfir miðju sko.
Hvað hérna
Ingimar? En þetta er stíf verið fínt en þeir unnu þetta bara sannkjönt
0-13 í síðustu 5 leikjum allt ósigrar það er 1/3 næstu við búin að hefðbundur í deildakjönd Ingimar og þú skulum bara tala í staðrendum Kár er neðst
erum við bara neðsta sæti bara bott sætinu og ekki skora eitthvað 460 mínútur held ég 5 leiki plus 10 þetta er mjög furðulegt því að Kárlið er vel mannað svona heilt yfir ok, það er svo auðvelt alltaf að fara í útlendingan þessi normaður náttúrulega, ok, hann getur ekki neitt
þeir tóku normaninn ég meina að Arna Gunnlaugs tók Gunnar Vassama frá færum löngu setna hann tók Káar hann ekki.
Ekki
og væri hann eitthvað að geta að hann væri Káar
spóður það spurningin
akkurat, það er bara þannig að hann væri ekki að geta neitt það er bara þannig, þetta snýst bara inn í hvert þú kemur líka og inn í hvað þú kemur þeir tóku normaninn, engar afsakanir Káar er með bara ágætislið, ég meina þeir eru með Finn Thomas þeir eru með Jakob Frans og þeir eru með Kenny Tjópart og Kristín Jónsson, alla þessu leik það er í fimm manna vörn, þeir eru með Theodor Elmarendar í banni en ég meina þeir eru með Kristján Flóka og þeir eru með allar síður, hvað er hann búin að gera í sumar og fleiri, ég meina í hverju voru að spila þarna, en ég meina við erum að gleyma einhverjum sem byrja á miðunni þarna
Hvar er Stefán Árni Geirsson?
Það eru margir að spyrja sig að því á
En
hann virðist bara ekki bara hann, ég veit ekki ég veist, það er eins og, það er eins og, já, meittur og svo, held ég, þú veist, bara, ha
Já, sjöðan ekki búin hann ekki búin að spila eina mínútu
En
liðanum í kringum Káar er drullu saman með það, mál er bara það að Káar á núna fram særða framara vontur í Káar hvernig fram gekk í gær myndi ég segja á útivelli, enn eitt útilegurinn það var hvernig 6 útilegir, 2 heimaleikir eftir 8 umferðir og einn annar heimaleikur var að selja þannig þetta er mjög sérstakt
við skulum ekki gleyma því að Káar hefur nú ekki gengið vel á heimaleikinu
nei, og pökkuðu bara akkurat. Í vörnum í fyrsta heimaleiknum Káar hefur aldrei áður pakkað í vörnum átti breiðablik og Káarvöllum við höfum bara unnið breiðablik og Káarvöllum og í fyrra þá vorum við með köðlónum alla leikin og töpuðum 1-0, ríka lósækjandi
Árann undan því, ég meina þá var Blikar alltaf flæin að koma á, í Vesturbæinu og
Blikarnir
fjalla þá hrónu
Óskar bara breytti leikkerfi sko, þú veist, þú pakkuðum bara
vörð og Gusti gera undan,
já,
undan
þegar voru skítrættir sko. Núna bara eitthvað mikið breyst og fyrsta skipt sem ég sé þetta en, svo ég að stjörnum í Böðafeldi þetta er næstu 3 leikir ég meina það segir sér bara sjálft
Þetta er hvað, stjarnan IPA fylgir fram í næstu fjórum
eða Fram er allavega næst, já Þeir eru búin um öll bestu liðin En þessi fjögur lið, stjarnan IPA fylgir og fram Er ekki trætt við Káar En þeir geta tekið 12 stigur þessu leikjum En þeir geta líka tapa fyrir þeim öllum Þannig að þetta verður bara þessi framleikur er hrikalega mikilvægur Því að núna verða er að horfa í þessu fjórum Við starti lægja, þú veist, gefa rúnari núna En það virkar ekki í Vesturbænum og engar afsakanir ef Káar er 11 eða 12 sæti eftir 11 umferðir En það geta verið konum með 16 stig eftir 11 umferðir En þá þurfum við líka að sína og það þarf að byrja á mánudaginn móti fram
Maður leiksins í Vesturbænum, það fer allt í gegnum Gísla Eyjar og svona þess að dagana Djöfull er hann góður
Þú þarf að velja hann?
Hann dregur vagnina, mér finnst það já
Að því að bara smið líka að hugsa mark umferðunar, þetta er mark umferðunar Þetta mark sýndi bara, það var alveg hægt að spila fótbolta
Já, þetta var geðveik uppsetning á markinu Já, blikum, ég meina það var alveg hægt að spila fótbolta á svo velli
Ég reyndi að spila fótbolta í vofunum á hérna, lögutegn Og þróttur vofum reyndi það líka, það er önnudild Ég get bara sýndi ykkur leikinn, já, það er bara fullt af fínum spilköflum Og það var miklu verra veður og það var ógeðslegur völlur Ég er ekki að segja að það eru fallegast í boltinn Og blikarnir eru unnið bæði þrótt vofum og KFA sko. En ég reyndi allan
Hefði KFA og þrótt
Ekki eins og Káar spila á móti Val Já, ég kannski þessum leik. Ég er bara, jú, örugglega, þú veist, það er náttúrulega hrikalegur munur á annarri deild og efstu deild, sko. Og KR vann Þrótt og hann bara í bikarnum um daginn. En ég meina, hafa 0-0 til 60 mínútur í þeim leik. KR voru heima allir þá á gervigrasinu. Þannig að það fyrir mér er ekki lagi og Þróttar eru betur núna heldur en voru þá. Bara svona sem dæma því að spyrir að því. En Blikar reyndu að spila fótbolta og þess vegna skoruðu markið.
Förum norður á Akureyri, KA 0 Valur 4. Síðustu 5 leikjum Ingimar þá eru Valsmenn búnir að skora 21 mark sem gerir rúmlega 4 mörk að meðaltali leik. Af hverju Valsmenn að springa svona svakal út?
Þeir eru með gæði og hérna bara flott plan og við sáum í gæra og tekið út í stúkun í gæri. Ég meina hvernig þeir spila leik pressan þeir bara keyrðu yfir KA
menn. Þetta KA á heimavelli sínum bara, sko. Þeir tapa ekki mörgum leikjum þar sko.
Bara sjá vinnuframlagi hjá öllum þessum köðrum og ég meina Birkir Már í hægri baku þá komum bara upp í vinstra hotna og þeir voru að pressa bara út allt og svo eru þeir ótrúlega lýþal og bara með þvílík gæði fram á við og hérna eiga leikmenn inni meira sjá og á bekknum að hafa Tryggva til að henda honum inn á svona leik þetta gali gott lið sko.
Ég meina 0-4 ekki, ég meina eins og staðan í dag þú veist að nú Valsmenn mæta Keflvíkingum á heimavelli næstu umferð þú myndir nú halda Valur myndir vinna þann leik
já,
En svo kemur próf, svo er Víkingur úti og Breiðablik úti
Breiðablik úti fyrst,
já.
aftur það sem leikum með flýtt og líka Víkingur Káa þannig að þessum tegum leikum með flýtt þannig að þá var þessi leik búin að spila innbyrðis í venjulegri keppni ég ætla bara að hrósa þungavæktinni byrja á því og svo í framhaldi þjálfurunum hjá Val fyrir að hlusta þungavæktina Þjálfarnir á Val eru búin að gera frábæra hluti Ég ætla ekki bara að segja Arna Greitar en ég held að Siggi Höskul segi hrikalega þátt í þessu líka að þeir eru bara að spila styrkleikum leikmanna þeir eru að spila, eins og það segi, sóknabolta það er líka greinilega alveg búið að leggja það fyrir menn eða menn press ekki hér og eru í standi að þá geti ég bara að vera einhverstaðar annars þar
Nóa að mönnum er á bekknum
Nóa að mönnum er á bekknum og þú ert að sjá miklu betra standa á valsliðinu og þú ert að sjá menn eins og Andar Rúnar gefa sér allirleikinn, þú ert að sjá menn eins og Kristinn Frey Sigurðsson og Aron Jóhansson pressa í alvöru pressa eins og á að gera og verða að gera ef þeir ætla að spila með 4-1 4-1 ef þeir ætla að spila með 1 djúpa miðumann þá þurfa hinir að sinna vartanskildur það er ekki nóg að vera bara tveir flottir fótboltamenn og bestu vinir frá þau gamla dag sko. En þeir eru að gera það, þegar þeir gera það þá ekki til þess að nema kannski Víkingur og náttúrulega Breiðablik og Val þessi fyrir utan þessi tölið og þeir bara eins og hann var að segja engin maður ég meina pressan hjá þeim geggjuð en þetta bara eins og á að gera þetta það er bara verið að vinna vinnuna af þjálfarateiminu og ég ætla að rósa þeim bara verulega því að eins og hann segir liðið er frábært og ég kalla þetta fyrir mót spilaði með þá tvo fyrir aftansendir menn hlóu
Hlæja lítið í dag
Hlæja núna
Meiri sér Lárus Orri var að viðurkenna í gær að hann hefði leigjaði mér og þannig ekki nefnt nöfnið Nei, ég segir svona að hann hefði bara hrist hausinn það myndi aldrei ganga Máni Pétursson þetta eru mennir í stúkunni spurði hver þetta skora mörki verið val og menn ertu hérna svefli við verið þessu leikjum
Já, líka
Ég sagði þetta spiliði þessum tveim gaurum hvernig það högt er alveg þessir bara Íslenski fótboltinn, þetta eru tveira bestu fótboltamönnum í Íslandi Spilaði Gaurun Eða voru með annan Gísla Eyjólfs í Breiðablik Heldur Óskar var alltaf með hann á bekknum
Nei. Ingimar, sko, maður velti líka fyrir sér núna Því að þetta var alveg merkjulegu leikur Ég meina Káa búið var mjög öflugt á þessum velli Síðan þeir tóku hann í notkun Og bara tímabili var ágætt hjá svona til þessa En þetta er bara alveg magalending
Já, þeir fengu bara stórt próf og fjallu bara á því miður Ég meina þeir hafa gert jafntefli við Keflavík hérna á þessu velli í ár og
KA eru bara ekki búin að vera góðir í sumar
Nei, ég raun ekki sko.
Það er bara að vera bara að segja stærlega sér Þeir eru búin að eiga tvo fína heimaleiki móti IPVF Og svo FA En ég meina að hafa öllu unni FA heimaleiki
Já, en þeir, FA með á alveg þanglega Björn Daniel fór út af og,
Já,
í rauninni þeir voru ekkit betri en FA nei, fram að
nei. Og bara heilt yfir Ekki gott tímabil að KA Stigasöfnir bara fína, þeir get ekki Bari hausnum í veggi einast sekund og sagt Djúvillan veri ekki með fleiri stig og það er bara smá vombri en ég held káalið er bara það er bara ekki með jafn mikil gæði og þessi þrjú efstu bestu liðu og það er alltaf viðurkenna það, þeir eru bara ekki með það og valsararnir eru bara á fluginuna þeir eru á sipuðu flugi og Óla Jó fyrir einhverjum 4-5 árum hana tóku þar eitthvað svona rönn svakalegu flugi en þeir eru eftir báleikina Víking og núna Breiðablik og aftur og þetta verður bara En það lítur á sekkjandi við ríkingana að vera með fullt úr stiga en eitt misti og það var ekki sem efsta seti sko.
Nei, nokkala. Maður leiksins fyrir norðan.
Úff, það er hægt að velja svo marga. Ég
tók Kitta Frey í gær og velta hann besta leikmann umferðarnar.
Mér varst Hlynur Freyr geggjaður.
Já, hann búinn að standa sem mjög vel í þessari stöðu.
Svo verður nú að því úr að tala að menn sé að hlusta þunga þetta og fara eftir fyrirmælum. Síðast ég kom í þunga þetta þá vorum við aðeins að gagnrýna hann upp á topp.
Andra Rúnar. Já, sá var búin að stíga upp maður.
Heldur betur og
markið hans. Þetta ég búin að geta þann sók.
Hann tók Holland umræðana og reykaðan Andra Rúnar og hugsa að ég ætla að gera eins og Holland.
Já, já, ég líka búin að hitta
hann. Já, hann bara flottur og Arnar heldur honum bara ennþá inn í liðin og Tryggvar hann bænum. Tryggvar hann hlýtur að vera smá pirraður.
Eðlilega, en Andri skori í hverju leik.
En Guðmundur Andri, hann bara hrikalega duglegur. Mætti náttúrulega koma aðeins inn í liði fyrir hann. En hann bara hrikalega duglegur og hefur verið að skila sínu. Skorað á móti KR og hefur að skila sínu en klárlega væri það kannski gæðin sem færi út fyrir Tryggva eða Andri er bara flottur undum á top en ég meina gæðin í Aron Jó og Kristín Frey og Aron Jó þetta marki, veit ekki, og marki og Gísli og svo frábært en hann velur markið en Aron Jó er helvítið nátti, þetta var ekkit eðlilega fallegt mark sko, og sá gæði er besti leikmæri
líka tók hana hægri
já og er besti leikmæri deildin ég er búin að segja þetta frá fyrsta degi síðan að kom og ef hann heldur áfram að spila svona þá verður erfitt fyrir Víkingana að vera íslameistarar eða Blikana að verja það er bara þannig því að gæðin í þessum gæja eru það mikil að og þegar hann er í formi líka og er byrjaður að pressa og er í formi og stórkostlegur leikmaður allt og góður til að spila í þessari deild
við vonum líka að þú veist maður var að gaggrína hérna spilatíminn á Andra Rúnari kannski var þetta bara hárrétt að manage aðeins mínútunar passa meðist ekki og koma hann bara svona hægt og býrna stað og hann er bara
það er bara alltaf að ganga upp hjá þeim svo er Hafsendin búin að vera meittir en þessi hvað er hann
Hlynur
hann er ekki að fara á liðinu sko. Þannig að þegar Hólmar Örn kemur aftur hann er ekki búin að spila
Nei.
Ekki eina mínút
er hann inni
já. Og hann fer nú senn líð liði á endanum hann er elfa Freyr mun bara enda sem á bekknum hjá Val líka sko. Ég er skítrættur um það var, spilaði hann þennan leik
Elvar já eða ekki já. Var hann ekki
Ríkard
Þú ert að tala Hlyn?
Nei, Elvar Elvar, var hann að hafa sendt með Hlynur í þessu leik?
Elvar Freyr Helgason, já, sem svo, hann er bara búin að vera alltaf
Nei, hann byrjaði hann alltaf ekki mótið
Nei, hann var það meittur
En ég, hvað gerist þér og Hólmar
Heyrði ég ekki að Elvar Meðan Elvar er inn á vellinu þá var Valur ekki að fengja á þessu mark
Þannig
að
Hólmar, Hólmar Örnu það bara ekki að vera að komast í liðið
Jú
En þá var Elvar að vera bekkið því að þessi Hlynur aldrei var að bekkið
Nei, hann er ótrúlega góður
Herru, geggja, þeirra, förum í lokaleikin Stjarnan 4, IBVF 0 Sjö leikmenn fættir 2003 til 2005 í byrjunarliðinu hjá Jökli í fyrstu umferð
2006
2006 fyrir ekki Þá ætla ég að spyrja ykkur Þetta er alveg róttök því að þetta var mikið gaggrind en þetta var ansi létt leikandi og skemmtilegt stjörnulið
Já
Kannski mótstaðan ekki frábær en sama
Já, ég sko IBF, þessi leikur einhvern veginn hentaði þeim ekki Þeir hérna
Komum bara vannstilti til leiks
Vannstilti til leiks, búin að vera í mjög erfiðum leikamóti Víking og tapa þar á tapa þar illa Ég sett spurningamerki við Djamaga gæjana ekki Djamaga Hefðu þeir átt að byrja á bekknum í þessu leik?
Spurning
Stutt á milli leikja voru búin að taka eina einhverju víkisleikin
Já, þeir eru ekki búin að hæfa með liðinu
Og það er greinilega aldrei að fara á að gerðu kannski á þau sko. Og hérna Þannig að það er spurning Þannig að þeir koma vannstiltir Stjarnan hafði enga tapa Jökull bara í fyrsta leik Og það sem mér finnst Jökull hafa gert vel í þessum leik Og ég held hann sé að fara að gera Og breytingin sem hann gerir Hann stillur upp mjög reyndri varnalínu Ég er ekki búin að horfa marga stjörnuleiki sumar En er Guðmundur Kristjánsson búin að spila hægri bakvörð?
Nei
Hann gerði það núna
Þessu leik
já. En hann hefur ekki gert
það
Það er breytingin Það er stór breyting Og málega er hann ákveður Höfum Hann er með Daniel Lagstall í Hafsendum Hann er með Björgbæði Bríði í Hafsendum Og ég mani hverja vinstri bakvörður En þetta voru allt reynslu miklu menn
Örvar, vinstri
Já, hann er nú ekki, hvað er hann gamall?
Hann 2003
Ok, þannig voru bara þrýr Ok, þrýr plus markbaður En allan tók ég eftir því að öllu miðjan og sóknarlínan voru ungir feski strákar sem hlupi yfir rassmannaingana Og þetta verður uppleiki hjá honum heldig Svo mun, þú veist Jó, hann getur Emil Atla eða Jói Gips getur komið upp á topp Ég held að fara aldrei báður í lið Og svo er Hilmar Árnason að komin Þannig að hann ætla sér að spila með reynda menn tilbaka og ferska menn fram á við
sem getur hlaupi endalaust keirt
yfir já. En hvað mun það virka í mörgum leikjum?
Ég mér leist bara því
ég veit að það. Ég meina að þú veist kannski bara náður eitthvað runni núna með þessu en kannski ég, bara koma þér úr jörðin næsta leik ég ætla ekki að en ég gefði það þetta var frábær leikur hjá þeim og geggjaði sigur en Vestmann eitthvað alveg vanstiltir og ég veit ekki mýpja þeir byrja móti illa svo koma þeir með tvo bara mjög flotta sigra en hvað að vinna Keflavík í dag það Háka fór líka ofan þar IPA var það, IPA kannski var að ofmeta sjálfans eftir að unni í Keflavík kannski eru Keflavík bara þannig stað að það vinna öll liðu KR var náður líka, erum að tapa þær í KR, IPA og HK með tveim mörgum á heimaðill, sko, Keflavík þannig að, og svo vinnaði náttúrulega bara hann að leika móti breiðablík sem að var, þarna, og blíkarnir voru að pyrra sig á vellinum og svona en það er, nú erum búin að tapa hvað þremur öð
Já.
Og það er ekki gott
Nei.
En ég veit ekki, IPA, Stjarnan, KR, fylgir fram ég meina þetta bara mikið lóstöðuleiki í þessu liðum sko þannig að erfitt að dæma en ef við sitjum hérna mánudinn núna 15. Mæ að þá eru stjarnar bara á flugi og frábær leikurhjóðum en svo kannski næsta við tölum það eftir næsta leika þá eru kannski eitthvað allt annað en þetta var mjög góð framist
hann Já, hann gerir hætt líka breytingum en að Robert Frosti kemur inn
Já, hann gerir breytingar sko
og hann svona aðeins adjustar og svo er hann að fá náttúrulega Emil Atla og Joey Gibbs inn
Og ég held að Jökull sé skælbrosandi heima núna að vera að lausu Gústa Gylfa því miður, ég, bara, ég tala bara reynt út
Já, maður er náttúrulega búin að heyra
það að hefur ekki að verka, ég sé líka bara breytingunum á liðinu hann er búin að bíða eftir, hann er búin að klæja puttan að fá að gera þetta og hann breytir strax og svo vinnur hann 4-0
Nákvæmlega
Og þetta eru svolítið breytingar er svona að segja Ég sá það bara að ég sá byrjunulegi í gær Ok, það var verið að gera smá breytingar Og líka leikstöðunum á vellin Eggert hann er búin að spila eitthvað í bakvörin
já,
Hann er kominn á miðuna Þú veist og svona smána kominn hann inn líka Reynslu miklu menn Daniel Lagstall kominn aftur í liðið Bara inn í hafsendin Hann á að vera með reynsluna þar eins og ég segi og þetta virka í þessum leik.
Þetta virðist vera rétt ákvörðun núna því að þegar þetta gerist upphaflega þá má bara akkur Jökull ekki að fara með. Maður heyrir náttúrulega bara
það hann. Það var bara því að þeir voru ekki að ná saman og þeir voru bara að fara treysta á annað kvot.
Já. Maður er þú veist búin að heyra að Jökull hafi stjórnað öllu þarna, sett upp allar æfingar, sett upp kerfin, þú veist leikareiningar og allt dótið og svo greinilega einhverju fjötrar hafa losnað. Núna ræður Jökull öllu.
Já, þá losnaðir. Þá getur hann alveg farið og valið byrjunarlið líka því að aðalþjálfarinn velur alltaf byrjunarlið. Og þannig að
Sjáum Jóhann Árni fyrir á bekkin
Já ég held bara að ég held að þetta hann sé í skýjónu með þetta Jökull að sé kom með þetta einn og getur hann alveg verið alveg með 100% með puttan í svo öllu og klára byrjunliði sjálfur og annað og þetta sem við munum sjá frá stjórninni þetta lið með unga stráka fram á því sem geta hlaupið
Held ég, herru við ætlum bara að gera þetta upp snöggvast, Ingimar, hver er leikmaður umferðunar?
Adam Ægir, þó ég hafði ekki valið hans mannleiksins á hann, hann var svo góður eins og leik sko.
Tveggja marka maður og var
Hvað er að koma mörg og assist?
Fimm mörg og held að sem er fjögur assist á, Ef ekki fimm
nýju,
Hann er bara búin að Ég segi ekki sokka mig, ég er náttúrulega búin að trúa þessu strák í fjögur ár Eftir að ég hann fekk að sjá Mike æfa þarna í World Class í ögurkvarfi á sínum tíma og hann mætti alltaf á sama tíma og fekk að sjá mig æfa þarna og fekk svona blóða tennurnar við það og eftir það er bara búin að vera hálf óstöðandi og maður hugsar samt að því að við vorum að tala færeyingin í Víking á þann og fleiri leikmann ég meina bara hann hérna hafsendin Peter Ekkur þannig á Víking og bara Matti Villar að spila vel og allt þetta sér Arnar ekki smá eftir því að hafa ekki gert meira með Adam Ægir
ég held það
Jú, ég myndi nú halda það
Það var þetta bara í vetur sko. Eftir tímbelið með Keflavík og nú er hann gjössamlega spring út í góða valsli Ég held hann væri alveg að gera það í Víking líka
Alveg öruglega
Hann gerir það pott
Og hann bara er búin að vera frábær En það er engin sem að tekur þetta alvarlega á hann í deildinni, ég get alveg fullir þetta Þú veist, hann er ekkit að vinna Hefur ekkit verið að vinna, hefur aldrei unnið Hann er bara að vinna í þessu
Herðu, hver er þjálfur umferðarinnar?
Það eru nokkuð sem gotum koma til greina Rúna Páll, Ómar Ingi en ég ætla lega mér vel Jökull
Elisabethar
Já, bara allir fjötarnir farnir og hann leit vel út
Heldur betur veldur marki áðan það voru Blikar, Gísli, Eyjólfsson atvik umferðarinnar, hvert var svona atvik í okkar?
Ég er það ekki bara Kjartan Henry og Já. Nokkur atvik í kringum hann
Já. Kjartan það... Henry var svona miðpunkturinn
Já, ég bara Það er smá partur með sér sem vonaði hefði vilja sjá hann hitta hann í andliti
þetta bara... er ekki flókið ég held að vera dæmi einhverja stelpu í leikba núna hjá hérna stjörnum eða eitthvað og þið munum eftir aðtökinu sem ég lendi í 2020 með Mark Ásland mm-hmm. og það var bara þú veist, þjálfari öðru liði sem að fór heim og klifti til eitthvað YouTube myndband og sendinir og KSI bara í róleitum og hann fekk tveggja leikja bann á versta tíma mm-hmm. þetta er efsta deild þetta er í beinn útsendingu á sín Kjartan Henry er alltaf að fara allan í tveggja leikja bann
Já, það ekki?
Ég meina, það 100%
Það var ekki honum að þakka hann hitt
Nei, ekki, nei, meina, það bara þannig Kjartan Henry að fara í tveggja leikja bann Ég meina, tveggja til þriggja leikja bann mm. Það bara svoleiðis, annað bara annað stens bara ekki Ég elska Kjartan Henry og allt það En ég meina, þetta bara Hann kýlir manni, þann reynir að beða hann afsökunar og gera það af allt annað En ég meina, hann alblóður Og þetta bara, og þegar hann reynir að sparka ósjálfrátt, kemur bara með hana Í andlitið og ég man ekki hverju það var
Byrnir snæði
Ef hann farið í andlitið á honum, þá það í fjara og fimmleikja bann Og ég veit ekki alveg Kjartan Henry eins og hann góðu lýsari og er góðu fótboltamaður og bara rólindi sem áhengi algjör toppmaður Og þá verður hann bara oft í eitthvað villidýr á vellinum, hann bara ræður ekki við sig mm-hmm. Og þessi hegðun ekki í lagi Og Kjartan Henry ekki að fara að spila næstu 2-3 leiki með FO Það alveg á hreinu, ef hann að fara að spila þá, þá það Klara Bjarkmann svo var að finna sig eitthvað annað að gera sko. Bara sorry
Já.
Og ég tala bara reynslu
Það bara þannig
Já, það bara þannig, ég meina það þarf að ganga jafnt yfir alla Af hverju hann alblóður Nikola Hansen Það ekki að því að kom fluga þarna og hann á lofti á Víkingsvellinum og kleip í hann sko
Herru, strákar, förum í fyrstu deildina þá voru leikir þar auðvitað helgina og svona það helsta sem að gerist auðvitað, já segjum við ekki að sé óvænt mæk að leiknir tapi heima fyrir Selfoss með hvað við tölum leikni mikið upp
Mjög óvænt, svona gerist bara
þau
jöfn deild, getur verið jöfn leiknir verður í topparótu og Selfoss verður í basli og ég held að leiknir það bara vannmetið og sérstar eftir að komast í 1-0 búnir að vinna í byggjöndum og komnir í 1-0 í þessu leik og held ég að bara vannmetið á miss bara tökin á leiknum og allt ég núrnir 3-1 undir og þetta mjög vant útslit en frábær síður á Selfoss en þeir með ekki vera hátt upp eftir þennan því þetta verður erfitt held ég hjá Selfoss
Já.
Það eru 7-8 ungir strákar uppaldir í byrjunarliðinu þeir eru ekkit allir eitthvað frábæri sko Nei. Þannig að ég held að þetta verði En ég meni þetta geggjað sigur Þessi stíf er ekki tekin aðeim Og þetta klaufaskapur leikni
Eru grindvingar sáttu við markalaust jafntefli Bara markalaust jafntefli gegn Gróttu á heimavelli
Nei, ég held ekki, ekki fyrirfram En eins og leikurinn spilaðast Þá held ég að þeir geti verið nokkuð sáttur
Já, markalaust
Gamalt liði og grinda ekki margi gamlir Og þá erfið að spila í svona aðstöðum Það alveg klárt mál
Já, og líka Grótta svona fyrirfram hendar kannski einmitt grinda okkur ekki vel
Nei, og sérstaklega ekki svona aðstöðar heldur Nei. Þannig að ég held að þið geti bara verið ágætlega sátt Þið geti ekki sáttir inn í mér Þið töpuðu ekki leiknum
Herðu, förum í Moselsbæ Afturelding 1-0 Gunnar Bergmann Sigmarsson skora Lúla Sigumarki 89 myndun Hvað gerðist í Mosó, Mike? Takk okkur í gegnum þetta
Já, ég meina þeir bara fá dæmt víti sem bara 50-50 vítaspyrna sem ég herði Ég enda því miður ekki séð það En það bara tala 50-50 vítaspyrnu Og ef það 50-50 vítaspyrna og það ekki var þá tekur alltaf bara dómarinn spontant ákvörðun á momentinu mm-hmm. hvort hann alltaf dæma víti eða ekki mm-hmm. og enda lengið geta kvartað yfir því þannig að það dæmt hótspyrnu eða marspyrnu eða hvað sem það var mm-hmm. og kannski geta kvartað yfir því ef það dæmt víti en þetta samt 50-50 og þá bara eru víti þannig virka fótbolti
mm-hmm.
og dómar í leiksins í þessu tilfelli sem ég held að hafa verið
Elías Ingi Álfarsson
gamli undir maður Elías Ingi þá hvernig að lesta hann fara að, þá að hann hérna að hann bendir á punktin staðan 0-0 og það eru 10 mínútur eftir og Þór er að fara undirbúin að taka vítaspyrnu afturhaldið væntanlega ósáttir og röfl og eitthvað og hann tala við væntanlega línuvörð eða eitthvað svona sem á bara ekkert að taka ákvörun í þessu
Nei.
Ef dómari dæmi víti þá það bara víti
mm-hmm. Það sérlega ef það ekki var
Já, Já. Því að þetta er orðið aðeins meira máli menn eru orðið gegnum sýrðir af þessu var rugli sko.
Mm-hmm.
og menn eru byrjaðar að fara til línuvarðarins ég lengti þessu sjálfur Mm-hmm. Ég vetur, bara einhverjum, þú veist, æfingamóti
mm-hmm.
En, þú veist, þannig, ég var ekki að pyrra máði þannig Og það tekið svona víti af mér Þú veist, en ég byrja að sjá Ég er ekki bara að tala það, ég bara tala það að Ég byrja að sjá þetta svona aðeins meira mm-hmm. Þú veist, það verður að fara ráðfæra sig einhvern annan Eins og að sé var, það er ekki var, hann dæmi víti Elías Ingi ekki að dæmi næst umferð Það er bara þannig, hann er að taka þarna möguleg þrjú stig á þósunum, og svo stelur afturhaldið sigrinum. Mm-hmm. Það var sanngjarnt ekki, veit ég ekki. ég skil láka vel enda líka Maggi Már var vandræðilegur eftir leik og við kenndi hann að þessi sjálfur eru brjálaður og ég skil láka vel að vera terriltur ég varst að bara halda á hausu vel í þessu vitann því ég hef orðið miklu brjálaður því að þetta hrikalega mikilvæga leikur
já, já.
Í bæðilegin unni fyrst umferð og Þórsararnir eru stóli sigri þarna það verið alvöru byrjun á mótinu
já, já.
Og í staðin fara afturlítið upp skora mögulega sannkjart sigur en Þetta er bara fallengun, þetta er rísastórt
Herðu, endum hérna fyrstu deildina og herðu vestri í að 2-2 fyrir vestan Gustav Kjeldsen jafnar metin á 54. mínútu eftir að Viktor Jónsson hafa komið skáðanum yfir Hann fær sitt annað gula spjald, er það fyrir fagnaðalætina og hann fær rautt spjald
sko. Nei, ég held nú ekki sko ég...
Hann skorar á 54. en fær rautt spjald 55.
Bara á peppar
Ég veit ekki hvort hann hafði hvort hann hafði tekið miðjuna skamin og hann hafði svo peppar hann tekið eina tekja fóta ég þekki það bara ekki sko Mér finnst nú ótröld en það rífið svo róðan og fengið annað kvöld spjald En ég tók áttur þessi leika að í stöðunni 2-1 í skagamönum eru vestri einu ferri
Já, og þeir jafna
Þannig að ég ætla nú að gefa
Var ekki sjálfmarki
á Pontus
Já, þannig að ég gef nú hérna Já,
þeir eru búin að færri í báðum leikjunum á tímabilinu vestri Búin að missa að menna velli í tveimur leikjum í röð
Já, sem ekki gott En það hrikalega sterkt að maður náir sér jafntefli einu færri og 2-1 undir Ég ætla að rósa þeim fyrir það
Já.
En málið það svo staðan okkur átt núna Þá er þetta stig ekki að gera eitthvað svakalega mikið fyrir liðin en þau verða bara að sætta sig við það Það er ekki góð byrjun á skaganum og er meitt stig tvo leiki
Nei.
Og vestri líka bara meitt stig og þetta er lið sem ætla sér upp Þannig að En ég meina Þetta er bara eins og í deildinni minni fyrir neðan Það er hún ekki mörg lið búin að vinna að bóða leikina Er eitthvað lið búin að vinna að bóða leikina?
Í annar deildinni?
Nei, fyrst deildinni, ekki í annar deildinni
Nei.
En í fyrst deildinni Afturölding
Jú, afturölding En fjölni, hvað gerir fjölni?
Nei, þeir gerir í aðteflu þrótt Þannig að listu hennur Það bara afturölding og það Ella að þakka
Herðu og við förum bara snöggt í aðra deildinni Það eru öll lið búin að tapa
stíðum Bítu, allar ekki að tala mína menn Æi
Herðu, æi
Það var hlegið að mér hérna að ég kom síðast í þunga
Við tölum það náttúrulega á fyrstu daginn
Já, ég kom bara, langar bara hans að tala Það var hlegið að mér hérna þegar ég sagði að ægir eru ekki fallbyssufóður í sér að deild
Hentu betur ekki, það er bara nákvæmlega þannig En Mike, í annar deildin hafa öll lið búin að tapa stegum í fyrstu tveimur leikjum Ekki lið með fullt úr stega
Nei, og það kemur bara nákvæmlega ekki Ég veit ekki, ég meina Þetta er bara þannig að liðin hýrða mjög mikið af koraður Þannig að En það er allan að þannig í byrjun Sjáum hvað setur en það er bara gaman að því að Sýnist allan í fyrst tveimum fyrunum Mjög er heima öllur að vera að virka svolítið sterkt fyrir liðin
Já, heldur betur
Og kannski sterkara heldur en að Kannski full sterkt fyrir sem er sko
Já.
En það er bara þannig
Það er bara þannig eins og þið heyri kæru hlustendur við erum búin að vera hérna núna
En reyndar fyrir Sindri, Óli Stefán og félagar Já. Ótrúlega segir, fara á hérna Ólafsfjörð 2-0 undir og snúa því við að síðasta korturinn eða 20 minnur og vinna 3-2, ég ætla nú að rósa hann fyrir það það svona kannski rósvikunar hjá neð, helgarinnar hjá Mike
og skora minkaða munin 2-1 á 7-stu
Já, það svona rós, það mjög vel gert það útivelli og erfið, hvernig heldur að grasvöldur hafi verið þar hann er slæmur í júli sko.
Já.
Já.
En svo er þetta spurning hvað vælir mikið yfir þessu eða bara sleppi að væla og drullast bara til að spila eins að ég var nú að rifið upp um einn núna á laugardaginn hérna hjá Gilsarunum í geggju ammali þegar ég var í fylki 99 og við unnum deildina mjög auðveldlega þá hérna töpuðu fyrsta leik mot FO 0-4, settum síðan eitthvað stiga með tildi í deildinni og rúluðum við deildina Sá leikur var á malavellinum nýri fylki töpuðum 0-4, sangjant leikur 3 var, var næsti heimaleikur hjá okkur, hann var á grasvellin ég man ekki eftir neinum sem valdi við því að spila á malavellinum en að fyrsta leik og ég efast að sé einhverja greinar upp í fylki sem er núna þessi leikur að fara fram á möl hann fór bara fram á möl og svo í þriðumferð, hann var bara komnir á gras Og þannig var þetta bara
Já, en menn eru orðin góðu vannir
Það er málið, en menn eru ekkit betri í fótbalta
Með henni?
Já, herri, við erum búin að vera 54 mínútur með íslenska boltan leiðandi í umfjöldun og íslenska boltanum Við verðum að fara til Englands, verðum að halda áfram Bara stóru fréttirnar eru þær strákar að við getum bara millifært Englandsmeistaratitilin og Manchester City er það ekki eftir gerdaginn
Jú
Já, hann er komin
Já
Það sem gjössalega klikkaði og er bara búin að tvo síðustu sjö leikjum og Og þetta jafntefli við Southampton sem að getur ekki unnið, sem myndi ekki svona vinna Keflavík eða, eða KR í bestu deildinni í dag sko, að það var dýrt. En þeir voru eitthvað bara hættur
um því sko.
Og það var bara mjög dýrt og heimaðalli og það sá leikur sýndi það að sem voru ekki tilbúinu í þetta. Mm-hmm. Því miður, ég held þeir væru það.
Stein líka síðan fyrir Brighton í gær og meðan að City gerir bara fullta breytingu frá meistaradeildinni og voru bara í kaff og sík og allan tíman á Goodison Park. Maður sá alltaf, þó var ekki komið marka eftir 30 okkur mínútur, þeir voru alltaf
að vinna. Já, var ekkert panik. Þetta var einmitt, maður hélt kannski að þetta eitthvað svona þolinmæði sem þrautir vinnur allar dæmi en
Það þurfti bara að ná fyrsta markinu.
Hvað er samt með Gundogan og, og bara í mars-apríl?
Hann spila bara, ég held að það sem er með Gundogan í mars-apríl að Pep spilar hann miklu meira þá.
Já, hann er bara að minna, það er bara ekkert ála ánum fram að því.
Já, hann, bara, hann er bara að hvíla hann eitthvað. Hann bara Gundogan er stórkostlegur leikmaður, mm-hmm. það er alltaf verið. Og þessi ítlið er bara geggjað og, og ég held að það er líka bara endalega slökkt í Arsenal þegar ég sáu bara hvernig City vann Everton og hugsaðu bara Jú, jú, þú veist, það er ennþá eitthvað séðan sem árið að sitja, er bara ekkert að tapa hennu leikjum eða þurfa þess ekki, sko.
Nei.
Og þeir bara gáðast upp og, og geggjaði sigur á Brighton og þeir geta bara, er alltaf stoltir en þeir geta hérna samt bara haustum í vegg að hafa þessi Everton leikur því að þeir hefðu unnið hann sem er eiga að gera allan daginn. Að þá væri þeir í þvílíku mögulegu komast í Champions League sko.
Mm-hmm.
Þeir eru bara með alvegur lið.
Meistaradeildin strákaðar, meistaradeildasætin Manchester United með 2-0 sigur og Úlfunum á meðan að Newcastle fer norður og gerir jafntefli við Leeds 2-2. Mike, sigurinn á United sængjarn?
Já, ég gæti ekki séð betur, ég var nú að spila saman tíma en ég ákvæði nú að horf úr sjá, ég sá úr öllum leikjunum í gær. Ég gæti ekki séð annað heldur en það er bara mjög sanngjarnt. Það er bara svona típist úlfalið sem hann búið að halda sér í deildinu og mæta Old Trafford og fá smá sunshine og, og, og fara svo pöppin og fá sér kaldan sko. Þú veist, bara pólslækir og búin að frábærum árangri þér árum út. United varð að vinna. Áttu náttúrulega að nýta færið sín því sem er aðeins betur. En bara ákkurat sé, þú veist, United, þetta var einhvern veginn bara að lesa í 2-0.
Já, þetta var bara stóist, mín seitt neysjan og allir vinnir.
Já, ekki, já, já, bara mikilvæg sigur en Júkas lítið að horfa hann, það var alveg verið leikur.
Já, fínt stig mögulega hérna hjá Lítsurum.
Nei, þetta er fínt stig fyrir Njúkasl.
Já.
Þetta var tap, töpu stig hjá Lítsa því að þeir fá víti í stöðun 1-0. Það er skorað þar, það held ég að unni leikinn.
Já, Bamford er
ég
bara
skurkurinn.
Já, líka, hann náttúrulega klúraði dauðafæri í hvaða leikum daginn og það hefur bara verið mikið fjaðrafólk í kringum Bamford, hann er búinn að eyða Twitternum sínum og
já, okay.
Hann er eiginlega bara sökudólkur sko, hann, hann skulda lítið kannski svona 3-4 stig.
Já, og ég meina klika vítistöðun 1-0, Newcastle verður upp 10 minnt og sett og fá víti.
Mm-hmm.
Og bara vonlaus varnarleikur á Leeds. Og svo fóðar annað víti, þeir bara, þú veist, eru bara með einbeitinga leysið, þegar Leeds heilt yfir gat alveg unnið hennar leik og urða vinn hennar leik.
Já, já.
Og þetta var erfiðu leikum fyrir Newcastle fyrirfram. Þannig að ég svona, þetta var bara gott stig fyrir Newcastle út af þetta segi ég, því nú hafa þið 4 stig á Liverpool.
Mm-hmm.
Og það er risa leikur í kvöld, risa leikur. Ég segi, so far, stærsti leikur tíðumbilsins, fyrir utan bara sitt í Arsenal.
Bæði fyrir Leicester og bæði fyrir Liverpool.
Já, já.
Hvernig fer þessi leikustrákur að lesta
leikur? Þetta verður markaveisla, þetta verður 2-3 leikur.
Nei, þetta var ekki markaveisla. Nei, ég held bara Liverpool vinnur að leik 0-2 eða eitthvað. Sko, Leicester fellur í kvöld ef að Liverpool vinnur að leik, held ég. Og ef Liverpool vinnur ekki, þá fara þær ekki meistaradeildina. Ef það er ekki séns í meistaradeildina. Liverpool á fínan séns í meistaradeildina að vinna hennar leik, sko.
Algjörlega. Þeir prógrammið er ennú ekki busy, sko.
Nei, ekki erfitt eftir þennan. En þú veist, United og Newcastle með að tapa sikkur leiknum en þau eiga sérstaklega Newcastle áhaldur eftir erfiða leiki.
Þetta er 5 marka veisla.
Þannig að þetta verður rosalegu leikur og þannig að þetta stig var mikil törri Newcastle.
Mm-hmm. Heldur betur.
En ekki verið Leeds út að þeir eru urða að taka 3.
Já, já.
Það er Leicester sem á Newcastle úti næst, já.
Leeds á Vestam úti og Tottenham heima eftir.
Já, það er ekkit auðvildið leikisamt.
Fallbaráttan bara, þú veist, Forrest með gott stig á brúnni. Þetta geti bara
skipt miklu. Það mun bjarga þeim.
Reynda Tottenham eitt lélasta liði í deildinni áttu moment.
Þeir tók á brúnni, á bóti Telsi.
Já, ég Forrest á brúnni.
Já, já, ég er bara að tala um leikinu á Leeds.
Já, hann er bara að tala um
leikinu á Leeds. Já, já, Leeds á, veist, Leicester er verra prógram þegar Newcastle úti næstu umferð. Og svo er heimaleikur móti
Vestam,
já, en það nægir ekki að vinna bara Vestam. Þeir þurfa að taka eitthvað móti Newcastle eða Liverpool sem er gott fyrir okkur United menn og nú treystu okkar menn í Leicester.
Það er nefnilega það, herði á Tottenham tapa fyrir Aston Villa, það er ekkert lið held ég á Englandi sem býður meira eftir þetta tímabil klárast.
Þeir eru bara að missa Evrópu.
Mögulega, og þeim eru bara sama held ég.
Já, við viljum vera í hérna sambandsdeildinni.
Vilja vera einhver Evrópukeppni.
Já, við.
Já, já, þeir eru að missa því.
Við erum ekki með þjálfara, við erum ekki með sporting director, við erum ekki með leikmenn, besti leikmarinn okkur á eitt ár eftir að samningi, það allt í kök.
Bittu, maður sjá, Tottenham með 57.
Já, þeir eru í sjöndasæti, þeir eru í sjöndasæti.
Já, en bra, þeir enda aldrei ofar í sjöndasæti.
Nei. Mm.
Og sjöndasæti gefur Conference League, mm-hmm. en Aston Villa með jafnmörg stig, mm-hmm. minna tveim mörgum í markatölu.
Já.
Og eiga reynda Liverpool og Brighton.
Já, já, okay. Það það sem hjálpar, sko.
Já, þannig tótt hann gæti náðu sjöndasettur.
Hörru, bara stutt á Ítalíu, strákar, mínir aumingjar í AC Milan, herra að klúra mestaradeildinni, töpu.
Já, þurfti að taka fund með stuðningsmönnum eftir leik, sög.
Þeir eru bara frjálsafagnir,
sko.
Já, leikmenn voru bara konar yfir stúkuna og beðast afsökunar, þeir voru trilltir, sko.
Róma líka að klúra þessu já, þannig að þetta já. Eiginlega bara búið
en Mári var nú snöggur að svara í gær með það sko. Hann sagði að ef þeir eru dottið út úr Europa líka eins og Evrópi keppni í desember eins og mörgunur og lið þá væri eru öðru sett í deildinni takk
já, já,
þannig að hann ætla bara að vinna Europa lík, það er bara að vera allt lagt kapp á það, vinna í tap ekki í Leverkusen á fimmtæðin og fara í úrslitaleikin
já.
Herðu strákar, Þýskaland, það er alvöru tveir leikir sem eru eftir þar í deildinni. Það er bara eitt stig, Bayern München með 68 stig, Borussia Dortmund 67, tveir leikir eftir. Við skulum fara bara yfir leikina. Næstu helgi, Bayern München Leipzig á meðan að Dortmund fer til Augsburg. Í loka umferð tekur Dortmund á móti Mainz á heimavelli á meðan að Bayern fer til Köln.
Mm-hmm. Mér erist líklega að Bayern tapi stig á móti Köln úti.
Já.
Heldur en heima Leipzig.
Já, er málið sko Leipzig gerðu bæinn smá greiða í gær. Leipzig er basically með tapaðan leik í gær á móti Werder Bremen og heimavelli. Og ef þeir eru tapað þeim leik þá hefðu þeir verið með eitt stig á Freiburg í fjórðasettun. Þeir skora á 8700 og negla svo í vinnerinn á 9700. Sem þýðir það, þeir eru fjögur stigi núna á fimmta settið.
Já.
Þannig að það er ekki að mikið pressa að taka stiga á móti bæinn. Þannig að bæinn hafa mínir menn, Kahn og félagar hafa opnað nokkra ginnflöskur í gærkvöldi þegar að Leipzig skoraði þetta sigur mark því að Leipzig gat alveg fara og tekið stiga á móti bæinn sko, af því að það er svo mikið undir á þeim.
Já.
Dortmund eru bara þýlíkur rönni. Þeir eru fjögur lifar á móti mönnekleba þeir eru eitthvað 5-6-0 síðustelgi. En ég bara, þú veist, þið munið alveg okkur bæinn er á topnum.
Já,
það er þetta jafntefli hjá Dortmund á móti
Stuttgart leikurinn til dæmis.
Já, þetta jafntefli á móti Bochum hann var það ekki.
Já, svo dómara skandal.
Já, Stuttgart leikurinn, þeir voru hvað, 2-0.
Já, svo náttúrulega, það er bara þeim að kenna. Það er bara þeim að kenna.
Já, en dómarinn er hitt sko.
Já, þannig að þeir eru bara klaugarar í topnum. Þannig að bæinn mun klára þetta, því miður.
Það kemur ekkert óvart að bæinn myndi missast í öðru hverju leiknum en Dortmund myndi líka að gera.
Já, svo er það. Þeir Dortmund á ekki auðvelda leiki sko. Augsburg út er ekki auðvelt sko.
Herðu, bara stutt því hérna Spánn, Barcelona er meistari, eitthvað sem er búið að liggja í loftunum ansi lengi. En það er bara klárt.
Og líka gaman hvar þeir endu þetta.
Já, í Katalóníu gegn Espanjól.
Já, allir svo var það einhvern sigur hingað á vellinum eftir leik sko. Það fór ekki vel í mína stuðningsmenn í Espanjól. Við þessi Espanjólmenn erum ekki að fara að láta þá fagna þarna á vellinum okkar sko.
Já.
Þannig að það var bara rokiðin á öllin og þeir eru bara hlaupir í búlisklefa skítrættir. En sáu þið Rotterdam í gær þegar fæin úr dæmdalega treðið sér hollenska titilin. Þú hefur nátt að vera bara og öddi blöð og leiðin til Hollands núna. Ég myndi nú bara að snúa við svona litli kallara lítið hjarta af ekkit það eru alvöru húlíkan sko. Það var bara geðveiki Rotterdam í gær sko.
Arne Slot, þjálfari í Feyenoord, hann búinn að gera alvöru starf þarna.
Já, það eru bara rúllu við deildina.
Áður við endum á körfuboltanum og handboltanum og Horeti með nýr landsliðsþjálfari, hann vill fá Gylfa, hann bara sagði að það bara sjálfur hreint út, bara myndi heldur betur vilja fá hann í hópinn en þau eru ekki samt að fara að vita að ætlar Gylfa að halda áfram í fótbolta.
Er það ekki betra?
Er það ekki svona, já.
Já,
það er ekki að svara þeirri spurningu.
Ég vil líka fá hann í landsliði en þetta veltur allt á honum.
Já.
Já, ég meina hann velur ekki landsliðinu í júní ef hann ekki bara spila fótbolta í 2 ár. Það væri helvíti hart að skilja einhvern annan eftir sem er að æfa alla daga og passa matara og eitthvað og dettur úr hóflum fyrir Gylfa sem er bara ekki að æfa. En ég er bara, veit ekki hvað ætlar hann að gera. Ég er ekki, gluggarnir eru alltaf lokaðir.
Mm-hmm.
En hann náttúrulega getur svo sem örgulega að fara í hvaða lið sem er í dag. Hann náttúrulega er ekki dýninn í liði. Þannig að það er bara svo að byrja í fótbolta fyrir hann.
Er þetta ekki bara hoppa til Svíþjóðar eða eitthvað?
Nei, bara, ég held að hann fari bara annarkort og taki bara eitthvað hérna, með á Íslandi.
Mm-hmm.
Veist, ef hann heldur áfram í fótbolta,
mm-hmm. Ég reyndar heyrði það strax eftir að það var ljóst að hann væri laus að fótbolti væri bara ekki nálægt í að vera óvalið hans huga.
Nei, nei. En hann mikið á þessum körruboltaleikjum hvað og einhvern frænda þarna í
valsliðinu. Nei, þetta hafði bara gaman að mæta á völlin.
Já, ja, hann fór á Sauðárkrók líka heldur.
Já.
Já. Já, en allavegna þá er hann byrjaður allan að sýna sig og svona og kannski að því að þetta kannski leistist þetta mál fyrir hans hönd fyrr heldur en hann kannski hélt. Mm-hmm. Þannig að hann kannski kom með hugann aftur aðeins við að byrja aftur. Og ég held að sé bara annaðhvort þannig að reyna bara ég sé bara að reyna að bíða eftir einhverju tilboði frá Englandi þá í hérna
í sumar
eða bara komu og spila á Íslandi hérna seinni hlutann á tímabilinu sko.
Mm-hmm.
Ég held að fara aldrei til Svíþjóðar eitthvað svona sko. Svo er menn að tala um peninga move eitthvað en ég held bara Gylfi sem er þannig metnað í þissu annað hvort kemur og bara hjálpar FH eitthvað svoleiðis eða hérna reynir að komast bara í England aftur því að hann getur það náttúrulega hann verður samt alveg erfitt, hann er ekki búin að vera í 2 ár og hann er orðin komin yfir 30, það verður erfitt sko.
Mm-hmm. 34 í september sko.
Já, verður erfitt þannig að en auðvitað þurfi ánvald en ég veit það ekki, þú veist 34 í september ekki búin að spila í 2 ár er það málið hjá landsliðsjálfarinnum að fara að ganga eftir kílu og séu svona í 34 ára.
Já, svo er það. Heru, endum þetta á
hvernig þeir kláru með samt Danmörku, þeir töpu í Lyngby.
Já.
Þannig að Freysi
Silkeborg, ekki?
Og Silkeborg
6-7 stegið síðan.
Ég er bara fylgist með þessu, bara, ég er bara á lægskur að þeir eru að spila.
Já, ég líka nefnilega.
Þannig að það er að tala um þetta í öllu þáttum. Það eru 3 árum fyrir rættir.
Þetta er hægt.
Já, þeir þurfa sennilega 6-7 stegið samt.
Já. Það er bara svoleiðis.
Það er mjög spennandi.
Herru, endum þetta á körfu og handbolta í kvöld. Tindastóll Valur eru stólar Mike að fara að tryggja sér Íslandsmeistaratitilin í fyrsta sinn í sögu félagsins. Pavel Ermolinski verður Íslandsmeistari með Val í fyrra sem leikmaður. Mætir á krókin sem þjálfveri gerir á Íslandsmeistarum. Þá getur bara Jón Arnór og fleiri bara Teitur Öljason bara signa sig út úr þessari deild. Þá er bara Pavel geitinn.
Já. Miða við Tindastól síðustu 10 árin þá tapar þessu leik í kvöld.
Ég held ekki, ég held að vinna þetta fyrir þegar þægilega.
Einu möguleik er að þeir geta unnið eina leik í kvöld að það er Pavel. Vegna þess að hann kann þetta sem að þeir kunna ekki.
Já.
Og þeir hafa verið í svona stöð og voru bara síðast í fyrra.
Mm-hmm.
Það var líka 2-1 Tindastól í fyrra þegar þeir fóru í fjórða leikin.
Mm-hmm.
Og en ef þú lærir ekki að reynslunni og búin að taka basically besta manninn frá anstæðingunum sem þú spilaði þér fyrir og annan þjálfari höfður að þá náttúrulega er ekki við bjargandi en það kæmur mér ekkit á óvart ég ætla að spá því að Tindastóll vinni titilin í kvöld en það kæmur ekkit óvart að Tindastóll myndi vinna titilin á 15 þetta myndi bara alltaf ráðast útvöldi en ég ætla að spá því að vinna í kvöld og ég ástæðan fyrir að gera það er að Öddi Blö hann ákvað að fara á okkur deepest mode tónleika í Amsterdam þegar Tindastóll getur úr Íslandsmeistari körfubolta.
Mm-hmm. Já, hann er ekki að leiknum allir í kvöld. Þannig, hann er í Amsterdam. Er mækar en hú, ég séu úr neykslaður?
Ég hef aldrei heyrt svona. Húkimann frestaði ferð til Flórída með börnunum. Þau eru farin, ekki hann sko. Að hann ætlar ekki að vera í Flórída eins og hann sagði, með einhvern Bud Light að hlusta útvarpslýsinguna frá Sauðárkróki eða Íslandsmeistarana sko. En Blövélin og þeir eru það reiðir og Sauðárkróki við heyrt út í Blö núna að þeir ætla að vinna titilinn með hann í
Amsterdam
sem lá tónleikunum. En þeir eiga að vinna þetta og ég segi líka Valur hefur ekkert getað þeir að vera góður í einu leikins úrslutakefni allir úrslutakefni kannski tveimur. Keflavík og Njarðvík, gátt ekki neitt.
Mm-hmm.
Grindavík Stjarnan áttu bara að hafði ekkert úrslutakefni að gera þetta árið.
Nei, og Valur voru heppnir að Sambúl og Pablo og Middust.
Já.
Annars hefði sópaðum, held ég.
Algjörlega.
Já. Og Þór Þórlánsöfn hefði átt mesta sjensin held í Tindastól. Þeir voru svona, en Þór Þórlánsöfn var í fallsæti með KR áramótin, sko.
Já.
Ég ætla ekki að vera leiðilegur, auðvitað frábært fyrir Tindastól að vinna þetta, en þetta er slakasta körfubolta season sem ég man eftir í svona 15 ár tímiður, en það held sýnist mér liðið núna að vera að, og það er sennilega líka út af því hvað káveringar þið voru ömulir að bara þú veist að káver detti bara út úr þessu stjarnar ekki verið svona slagir lengi grinda ekki heldur og þannig að þetta er bara slagt körubolt mjög slagt, kepla ekki neitt þannig að þetta bara það fór einhvern veginn bara og þessi úrslitakefni ekki verið leðilegur handboltinn er að pakka henni saman þessi úrslitakefni er bara búin að vera hundleðileg.
Haukar afturelding í gær, þvílíkur leikur ásöldum fáum odda leikinn, þvílík frammist að hjá nokkrum leikmönnum bæði haukamegin og aftureldingamegin, þetta bara sturlað og auðvitað þurftu að fá odda leik í þetta, geðu veikir leikir
Þetta einnig búið að vera geðvegt og hérna, ég náttúrulega sitt við hliðina Ásgeir Erni alla daga og hérna, búin að vera að lauma hann með einhverju leikreiningum sem hann, hann ætti ekkert að vera að hlusta á, ég veit ekkert um
hópa mögulega
Já, mögulega, en hérna, þetta verið gaman, hvernig oddaleikurinn, miðvikudag?
Morgun, Nei, morgun. Blopa, það ekki mikil pása hjá mönnum, sko
Kortir yfir átta annað kvöld
Þetta rosalegt, sko
Já, ég meina, þú veist, menn gleyma ég líka, ég spilaði bíkarhúsleikinn og hann fór 27-26 fyrir afturöldingu og alveg í restina sem að haukar eiga síðustu sóknuna Þessir eru, fór fyrsti leikurinn með einu marki líka rættina, vann ekki afturöldingu með einhverju þrem mörku fyrsta
leikinn
Já, það var tveim kannski
Það var ekki mikið
Nei, það sem haukarnir yfir í hálfleik við snúðarleiknum við og allir hinn leikinn eru með einu marki Já,
var það ekki þegar haukarnir voru í hafinu það? Nei, er það tala fyrsta leikinn?
Fyrsta leikinn, já, já Það voru haukarnir yfir í hálfleik sko aftur því tekur hann 6-7 mörki röðu setna hálfleik En það er náttúrulega, erum við ólíkind Hvað afturölding? Næn er að koma haukarnir inn í þessa leik
Þeir eru aldrei ná að slíta það frá sér
Þeir ná að slíta frá sér, þeir koma þeim alltaf inn í aftur Þeir eru alltaf einhverjum fjóru mörkum yfir Þeir eru 5-10 mínútur eftir Þeir missa bara á hausinn Trekk Afturöldig er með betra liðan haukar Afturöldig er búið að vera betra en haukar Í öllum fjórum leikjum En staðan er 2-2 En haukarnir hafa meiri reynslu Það er stutt á milli leikja Blær Hinriksson, hann er bara á einhver öðru Blær Hinriksson á að vera í næsta landslíðshóp Íslands Það er mín skoðun Og ég meina gæðin að spila meittur Og hann spila 60 mínútur í leik Líku við og það er ekkit væl Og hann gerir bara 10 mörg leik
Akkurat. Að hann sé að spila er náttúrulega bara galið Eftir
meðsli Alvöru gæði En nær hann að halda út á morgun
já.
Þeir eru frábærir Ungu strákarnir tveir Í þessari keppni hjá haukum Guðmundur Bragi og hann hérna Andri Már Og Þorsteinn Ég meina þeir eru allir í 21 landsliðinu Sem eru að fara núna til Grikklands Á HM núna í júní Og ég kalla eftir því að Einar Andri og Robbi Gunn komið þessu liði allan undanúslit annars er ég brjálað sko.
Hvernig fyrir þessi leikur á morgun Ingimar?
Haukar vinna ósangjant tveggja markasigur
Mike, tölur
Ég sumar ég á mér rónýttu haukar vinna leik sko. Það er bara þannig Það verði svo ósangjant en ég skítrættur að haukarnir verði spili betri leik á morgun heldur en að gert einu fjóru leikjum Þetta einu og löngu er að búið
Já,
Og þeir kastu sér frá sér og svo er rosalegu dómar að mistöku hvernig í leik 2 og 3 og sérstaklega leik 2, hann svíður og
Var það hann á línunni?
Veist, það var bara auka kast fyrst og svo var það bara víti og raut og það var náttúrulega bara fór þeir fara upp og skora þetta er náttúrulega bara galið sko. Og í leik 3 og þeir höfðu 8 sekúndur til að skora einu fleiri þótt að hann hefði ekki dæmt víti og þeir með eitthvað afturölding missur oft leikina þá hefðu þeir mögulega alveg skorað sko. En í leik 2 náttúrulega átti bara að staðan orðin 2-0 sko. En þeir eru bara kastur frá sér þetta verið geggjaði leikur og
en þetta ánæðum, er alvöru Þeir ánæðum með þetta MV en það er eitt sem er aðeins ánæður, Ellie Richards, hann er bara með kaff og sík út í eigum
Já, og Vestmann eigendir eru með besta lið og ég held að afturölding eða vinna þennan leik á morgun ég held að afturöldi gægi sens í IBF
þegar þeir
hafa eitthvað. Engu að tapa eða þeir vinna á morgun búnir að vera bikarmeistarar komnir í úrslita einvið komist ekki úrslita kefni fyrra með sama lið og komnir í úrslita einvið á engu að tapa og Vestmann eitthvað muni mæta sigur þessir og þeir fávæntar eitthvað smá kvíld handboltinn nú er nú oftast þannig að þeir henda svona tveggja, þriggja, fjæra vegna kvíld oft í miður úrslitakefni sko veitni ég hvað voru löngu
já,
núna sko
herri, það var gali eftir áttalegu úrslitin bara herri, pása
já, pása ég bara áttjá daga sko
það var gali
og hérna, það er bara svona að vera í fyrra sko en málið það, ég held að hérna haukarnir er ekki séns í bjóð sko þeir eru bara með það
Við ætlum að láta þetta verða að loka orðin, drengir, takk fyrir komuna í dag, viktin verður síðar í vikunni.